posluchači. Vítám vás u dalšího dílu Slaného podcastu, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi o různých věcech, a to vždy v souvislosti s naším městem Slaný. V dnešním díle se budeme věnovat problematice, která dlouhodobě rezonuje nejen naším městem, ale v podstatě celým světem. Budeme si povídat o energetice a je mi velkým potěšením ve studiu na gymnáziu Václava Veneše Třebíského, kde náš pořad připravujeme, přivítat odborníka, který se energetice a jejímu rozvoji a ekonomice věnuje celý svůj profesní život, inženýra Jakuba Maščucha. Pan Maščuch, kromě toho, že se věnuje poradenství v oblasti energetiky, také se svými kolegy vymyslel kotel na biomasu, který kromě tepla vyrábí i elektřinu. A za tento nápad byl v roce 2020 dokonce vybrán jako jeden z 20 největších tuzemských inovátorů. Pracuje na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a navíc od května roku 2023 působí jako poradce pana prezidenta Petra Pavla v oblasti energetiky. No a s naším městem spolupracuje již od roku 2022. Pane Maščuchu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já se na úvod zeptám, jak jste se dostal k tomu, že se vůbec budete věnovat energetice? Kdy jste si poprvé řekl, jo, energie to je něco, co mě zajímá, do čeho chci proniknout? Že já si myslím, že člověk, aby se mohl stát energetikem, tak se proto buď musí narodit, nebo opravdu ne.
No to mi chodí teď mráz po zádech, za tu otázku děkuju. Já jsem šel studovat na pražské ČVUT, na strojní fakultu, s tím, že se budu věnovat automobilům a spalovacím motorům, protože pocházím z Beskyd, kousek od Kopřivnice, tam máme Tatru, takže to bylo tam jako taková ekologická záležitost. V rámci středoškolské odborné činnosti jsem se věnoval problematice regulace naftových motorů v Tatře. No a tak mě to přišlo, bavilo mě to, říkal jsem si dobře, tak si to vystuduju a budu se tomu věnovat dál. No a někdy ve studiu, to byl tak druhý nebo třetí ročník na vysoké škole, tak mě zaujal v Bílé knize, což byl studijní plán v té době, tak mě zaujal předmět, který se týkal energetiky. Byl za dost kreditů, tak to bylo jako taková jako důležitá věc. A i se počítal, nám se tam počítal, jak z těch volitelných předmětů ještě do prospěchu se počítali takové indikátory, kterým se říkalo jednice, tak to taky vycházelo strašně dobře a jako ta problematika mě vždycky zajímala, mě to zajímalo přes ty, jako ty jaderné energie, přes ty jaderné elektrárny. Tak jsem si říkal, no tak půjdu se tam zeptat, půjdu to zkusit a tam byl pan docent Janeba už v té době člověk těsně před jako 80, který byl strašlivý nadšenec a říká, no víte, já to asi neotevřu ten předmět, protože prostě jako málo lidí. Říkám, pane docente, kolik lidí byste potřebovali, abyste otevřel? No 4. Tak jsem sehnal další 3. Nakonec nás bylo ještě o kousek víc. A jako kolegové si to tam trošičku jako pospávali a mě to strašně bavilo. Jo? Tak jsem si říkal, aha, tak tady jsem asi narazil na něco, co opravdu jako je mi nějak blízké. No a potom čím dál tím víc v rámci ještě jako toho základního bloku studia, tak jsem si jako začal zjišťovat o té energetice a začal jsem si číst. S tímhle panem docentem jsme jezdili na exkurze po všem možném. Jo, a už potom, když jsem se rozhodoval po 3 letech, jsme měli výběr už pak oboru, tak ta energetika byla jako už jasná. Sice jsem jako přemýšlel si třeba ještě, já nevím, procesní techniku, která mě taky zajímala, ale jak jsem si říkal, ne, kašlu na to, prostě je to jasný, ta energetika bude to přesně, protože mě to baví. A ještě z hlediska směřování té energetiky, já jsem jako inženýrské v rámci inženýrského zaměření se věnoval jaderné energetice, neobnovitelným zdrojům, to až potom, protože právě jsem chtěl rozumět tomu, jak ty stroje fungují, co vlastně potřebují na to, aby jako nám dávali to, co nám mají dávat. A to byla taky jako krásná etapa, taky se člověk ještě dostal do spousty jako různých provozů a jako v rámci kurzí, tak to bylo fajn. No a když jsem potom jako to studium už se překlopilo do té druhé půlky, to odborné, tak jsem si říkal, už by to chtělo taky nějakou praxi. No a tam jsem ale naopak nastoupil do malé pražské firmy konzultační, kde jsem se začal věnovat konzultacím a poradenství v energetice a to by vydrželo v podstatě do teď. Jo, takže tam zase jsem viděl tu energetiku úplně z jiné strany, tam zase šlo o ty právní aspekty, o ekonomické aspekty a o řízení projektů, takže jsem chviličku dělal jako projektový management, takže jsem taky jako rozumím tomu, co to je, ty projekty takhle jako pečovat, aby vůbec jako fungovaly. No a potom, že jsem dokončil studia a rozhodoval jsem se teda, jestli jako pokračovat na doktorské studium, tak to potřebuje mít jako, to potřebuje nějakou motivaci, jo. To jako bez toho jako nejde dělat. A některé věci mě jako bavily, že bych si chtěl jako vyzkoumat a vyzkoušet, no ale to zadání už neplynulo z jaderné energetiky, ale plynulo z té oblasti toho kotle na tu biomasu. Jo, takže tam jsem si říkal, no tak jako půjdu do toho, nepůjdu do toho, ale podařilo se mi jako sestavit jako poměrně dobrý tým, kde zase jsem jako nechtěl to jako bourat a bavilo nás to. Říkám, dobře, tak pojďme to nějak jako rozvinout dál. Takže pak se nám jako i podařilo zase v souvislosti s tím, že začínalo, nebo když se připravovalo a potom začínalo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, tak se nám podařilo k tomu projektu jako přidat a to už je potom zase jiná písnička.
Děkuju. Je vidět, že ta energetika je opravdu jako, a energie vůbec jsou pro vás i koníčkem.
Srdeční záležitost, jednoznačně, jako, co si mám povídat.
Tak i ve volném čase, tak když jdete na dovolenou, navštěvujete elektrárny, manželka je ráda.
No, ne. No, teď musím dát pozor na to, co řeknu, aby to... Už jsem taky někde v podcastu to říkal a všichni se strašně smějou. No, ne, manželka vždycky jenom prská, když jako jedem někam a já... On člověk jako začne poznávat ty komíny, jo, jako už ví, kam někam jede a přece jenom, když jsem studoval jádro a věnuju se obnovitelným zdrojem, tak velká část mé klientely pochází z oblasti teplárenství, takže člověk zná i ty teplárny, mám spoustu i klientů v průmyslu, takže zase to jsou ty fabriky, jo, takže občas jako, no tamhle ten komín je tohle a že už si to jako mám nechat jako pro sebe, že to tady vlastně nikoho nezajímá, ani manželku, ani děti, co to tam je jako za komín. No, snažím se v tom volném čase se jako té energetice moc nevěnovat, ale ne vždycky mi to jde.
Rozumím. Já jsem v úvodu zmínila, a vy už taky, že v roce 2020 jste se stal jedním z 20 největších tuzemských inovátorů, díky tomu, že jste vymyslel kotel na biomasu, který teda nevyrábí jenom teplo, ale taky elektřinu. Možná povězte našim posluchačům, v čem je vlastně ta inovace, jak jako takový kotel funguje a pak jak to celé probíhalo. Mm-hmm. Jestli to bylo tak, že jste dostal nápad a za rok se to podařilo, anebo jak já asi tuším, ale naši posluchači určitě ne. Takže jakým způsobem probíhá ten proces až po to vlastně uvedení na ten trh?
To je dlouhá cesta. To je dlouhá cesta. Možná, kdyby člověk jako na začátku to tušil, jak moc ta cesta bude dlouhá, tak nevím, jestli by se proto rozhodl. Ta úvodní myšlenka pochází někdy z roku 2008. A v té době se začalo ve vědecké komunitě celosvětové víc psát o takzvaných organických Rankinových cyklech. V České republice tou dobou už běželo jedno zařízení a jedno bylo ve výstavbě nebo těsně spuštěné potom, které s těmito cykly pracovaly. A mě jako zajímalo, a to proto jsem teda potom šel na doktorát, a ten můj doktorát se skutečně týkal organických Rankinových cyklů, mě zajímalo, když to jde postavit ve velkým, tak jestli to jde postavit i v malém, a proč by to nešlo postavit v malém. Ale hlavně ten organický Rankinův cyklus už dneska máme všichni doma, to je lednička. Jo? To znamená, je to zařízení, které pracuje s nějakou organickou pracovní látkou. A když teda to funguje v tom levotočovém cyklu v té ledničce, tak říkám, no tak proč by to nešlo jako postavit tu ledničku, jako aby dělala elektriku, že do toho dávám teplo a poleze z toho elektřina. A to zařízení pracuje hodně podobně jako klasická elektrárna. To znamená, klasická elektrárna pracuje tak, že vemu uhlí, hodím to do nějakého kotle, tam je nějaká voda, ta voda se vypaří, je nějaká pára, ta pára se zavede na turbinu, část té energie se transformuje na tu mechanickou práci, kterou potom někde vememe v generátoru a vyvedeme ten výkon. Je tam ale dost té energie, která jako je v té páře ještě za tou turbinou, tam se dá potom kondenzátor, aby jsme z toho zase měli zpátky vodu a tam je nějaký teplo, které musíme odvést. To u elektráren se to řeší, takže se to dá do chladicích věží, to je to, co všichni vidí, že u těch elektráren. Ale dá se to použít, když se skončí s tou kondenzací o kousek výš, tak se dá použít ještě ve vytápění. Tomu se zase říká kombinovaná výroba elektřina a tepla. Takže ve chvíli, kdy už pak z toho mám kapalinu, tak tu kapalinu nějakýma čerpadlama zase vezmu a strčím zpátky do toho kotle a cyklus, je to uzavřená oběh, záležitost, mám uzavřeno, super. U těch malých výkonů, kde my se pohybujeme, tak ta voda nemá úplně dobré vlastnosti na to, aby se to technicky dalo zrealizovat, inženýrsky, ale ty organická média právě na těch nízkých výkonech, řekněme někde pod megawatt elektrického výkonu, tak tam je to zajímavé. No a my jsme šli ještě jakoby níž a ptali jsme se na to, jestli je možné tu technologii adaptovat tak, že by mohla třeba fungovat pro prostě rodinné domy nebo něco takového. Jo? Takže ta myšlenka původně začala na tom, jestli se to skutečně dá na to úplně decentralizovanou, jo? Na to úplně nejmenší až na úroveň těch rodinných domů.
Pro každého občana.
Tam jsme začali, takhle ta myšlenka začala. Že to zkusit to postavit malé, ukázovalo se, že by bylo možné v podmínkách standardní české univerzity to jako něco takového jako dokázat. Tak dneska už historicky víme, že ano, že to jde ta cesta projít. Už zase teda i víme, že úplně pro tu domácnost se to postavit nedá. Jo? Ale bez toho, že bychom celou tu cestu jako poctivě prošlapali, jak bychom se v podstatě k té odpovědi nedokázali dostat. Jo? Protože tam ten vtip je v tom, že čím je člověk na nižším výkonu, tím víc do toho promlouvají jako reálné ztráty a ta realita toho života. Jo? Tím víc se to liší od nějaké úplně čisté teorie a člověk musí jako tam zahrnovat hodně jevů a ta teorie je poměrně už pak robustní, aby dokázal popsat to, co ten stroj dělá. No, takže takhle vznikla myšlenka. První projekt začal někdy v prosinci 2008, kdy jsme potom asi za 2 roky měli vlastně úplně, my tomu už ani neříkáme první prototyp, to byl takový nultý prototyp, kdy jsme se v podstatě vůbec jako učili ten cyklus postavit, spustit, trošku zaregulovat, jako bylo to poměrně náročné období, ale nabrali jsme spoustu know-how. A potom ten další vývoj už naštěstí se jako je podařilo, že když jsme končili tuto etapu, že trošku jsme něco uměli, tak začínalo to univerzitní centrum, kde se nám podařilo založit laboratoř organických Rankinových cyklů a jejich aplikací, která funguje do dneška. A podařilo se mi teda etablovat ten tým. No a podařilo se nám i získat další jako peníze na vlastně už vývoj nějakého zařízení, který sice ještě nebylo jako v pozitivní bilanci, to, co to jako spotřebovalo v té elektřině, tak to v podstatě tak jako vyrovilo, že to jako 0-0 pojde. Ale vlastně, když by člověk si vzal ty fotky, tak už by viděl tu vývojovou řadu, už by jako tam viděl ty kontury toho, co my do dneška vlastně používáme v té logice. Takže to zase nějakou chvíli trvalo, pak se nám podařilo v roce 2015 získat E.ON Energy Globe Award v kategorii nápad za tohleto. A vlastně někdy v březnu 16, jestli si to dobře pamatuju, jsme křtili vlastně první prototypovou jednotku už jakoby týhletý generace. Tak tam by se dal ten hledat trošku ten první jako trošku dospělejší prototyp. Jo. Než jsme došli na trh, tak tam jsme vlastně byli někdy v roce 20, to znamená, tam bylo třeba další jakoby 4 roky a zase několik generací jako toho stroje, protože ono jako potom inženýrsky, aby ten stroj běžel a ten cyklus dělal to, co má dělat, to už jsme jako celkem zvládali, ale tam je pak ještě bezpečnost proti výbuchu, protipožární bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita a spoustu dalších jako papírů, který člověk musí být jako pohromadě, tak aby to zařízení mohl uvést na trh. A ještě ve finále, když už jsme byli na tom finále, tak vstoupila v platnost, a teď to je nějaká evropská směrnice, já teď si úplně přesně nepamatuju, jestli to už byla součást směrnice o energetické účinnosti, kde jsme museli získat takzvaný ekodesign. To je zase vtip, že měříte emise i parametry toho zařízení naráz, což se doposavať nedělalo, vždycky si myslím, že je emise dobrý a do těch technických listů někde v laboratoři se uměřilo to zařízení a certifikovalo, fajn, ale ten ekodesign říká, že ty věci se musí měřit naráz. Takže to musí mít správnou účinnost, musí to mít správný výkon, správný tepelný výkon, správný elektrický výkon a ještě k tomu musí sedět i emise. To se podařilo, takže ten ekodizajn jsme nakonec dostali. A to vlastně, takže když člověk veme celou tu cestu, tak někdy od roku 2008, řekněme po rok 2020, tak je prostě se potřeba si představit 12 let poměrně intenzivní práce ve skoro 10 lidech.
Tím jsme vůbec nechtěli odradit mladé lidi k tomu, aby vymýšleli nové nápady.
Naopak.
Tady máme příklad toho, že to jde, když si za tím člověk stojí a ten cíl má. Ještě než se dostanu k otázkám, které se budou týkat našeho města, tak my máme za sebou velmi divoké období na energetických trzích. Když se na tuhle situaci podíváte dneska, tak jak byste ji zhodnotil? Myslíte si, že se můžeme my, obyčejní lidé, těšit třeba na to, že se situace sklidní, ceny budou dolů?
Můžu říct, že jsme tady v březnu 24, kdybyste se mě zeptala v březnu 22, jestli si vsadím na to, že si tady budeme tak jako v klidu povídat po druhé zimě při jako největší vlastně energetické krizi, co si jako pamatujeme, kdy v podstatě celé Unii vypadla dodávka jednoho z klíčových primárních energetických zdrojů. Tak v té době jsem si říkal, když jsem si představoval, jak ono to bude za ty dva roky, tak jsem si říkal, no tak to teda bude nářez. Pak už někdy v létě nebo na konci léta 22, když teda se jako celoevropsky i z hlediska toho, co se dělo tady u nás, kdy se vládě jako podařilo zajistit, prostě naplnit zásobníky a tak dále a tak dále. Tyhle ty kroky byly dobrý a už to vypadalo a už se psalo, že no tak zima je bez problémů, už to zvládneme. Ta odborná veřejnost už si povídala o té další zimě a s tím jsme měli samozřejmě daleko větší strach. Jo, protože jsme věděli, že ty peníze to samozřejmě stojí, protože to, jako ten náraz do toho celého systému byl opravdu jako razantní. Takže to vedlo k tomu, že byly ty vysoké ceny plynu i k tomu, že vysoké ceny tepla a tak dále a tak dále. Každopádně už tou dobu jsme si říkali, co teda vlastně s tou zimou 23, protože to je ještě další jako daleko větší problém. Tam to, co je jako složité, ta problematika je poměrně hodně složitá, protože to si povídáme o trzích se zemním plynem, trzích elektroenergetických, teď co se vlastně děje, co jsou naše trhy, co je někde v zahraničí a jako celé tohleto vysvětlit rychle, co tam vlastně ty všechny ty vztahy, tak není úplně jako jednoduché. Minule, když jsem se snažil studentům vysvětlit, co se teď děje z hlediska těch regulovaných plateb, tak jsem dostal dotaz na přednášce zcela legitimně, můžete se nám jako k tomu vyjádřit, co tohle to znamená? Můžu. Tak jsem asi 20 minut nebo 20 minut mluvil. Říkám, tak, teď uděláme čáru, teď už víte všechny ty okrajové podmínky toho, co vám chci říct a teď se můžeme začít bavit o tom problému, co se tady vlastně stalo. Jo, nebo proč ten regulátor dělá to, co dělá. Jo, a teď si vemte, že to mám jako dát do 2-3 věd jako pro laickou třeba veřejnost, tak je to poměrně dost jako náročné. Čili na tu otázku, já jsem jako strašně rád, že ta evropská energetika to tak zvládla. Jo. Před těmi dvěma lety jsem si teda nemyslel, a teď mě hodně lidí asi mi rádo, že to proběhne tak v uvozovkách hladce, jak to nakonec proběhlo. Jo? Protože já jsem v té době přemýšlel nad tím, jestli náhodou nedojdeme do stavu, že budeme muset vypínat fabriky, jo? Že budeme muset zavádět ty regulační stupně pro stavy nouze, jak v plynárenství, tak v elektru. Jo? U toho elektra u nás, tím, že dneska ten podíl výroby elektřiny ze zemního plynu je furt relativně nízký, tak pro nás, jako pro Českou republiku, ten plyn nebyl úplně jako nutně hned jako zásadně problémem elektroenergetiky, ale u toho průmyslu je to naprosto zásadní. Jo? To vím, že řešili moji průmysloví partneři, že třeba vypínali provozy, že omezovali jako hodně spotřeby, jo? Že to opravdu jako bylo těžké. A to, co teda zase jsem si nemyslel, že půjde tak dobře, že ty trhy se s tím prostě srovnaly, což vedlo i k tomu, že se podařilo postavit dost LNG kapacit, což v té době jako na tom jaře 22 se si říkal, no to by mě zajímalo, jestli to fakt v tom čase jako stihnem aspoň tak, aby to fyzicky tady bylo, jo, bez ohledu teď jako na cenu, jo. A ono se jako ukázalo, že prostě ta síla jako tady je, byť se to jako kritizuje a je to jako, no tak podívejte se, kolik to jako stojí peněz, jo, ale ono se tady podařilo něco poměrně jako skoro jako za mě i dost problematicky uvěřitelného, jo, že ono se to ukázalo, že když je krize, tak třeba i v tom Německu jinak třeba i poměrně složité schvalovací procesy prostě běžely rychle, že i ta Česká republika nakonec jako umí relativně jako rychle zareagovat, byť třeba si můžu myslet, že se to z hlediska jako stropama, zavádění stropů a tak, že ty nástroje třeba, já jsem si představoval, že se zavedou trošku jiný nástroje, než se nakonec použili, ale tam je potřeba se na to dívat optikou, že ty věci se dějí v čase. Jo, tam to bylo, a u nás ještě zrovna v té České republice se běhlo v podstatě po předsednictví, že jo, takže byly úplně jiné starosti, teď jako, teď to léto bylo tak jako to, já už jako zase, když už v té době jsem se podílel a spolupracoval jako s kampaní současného pana prezidenta, tak tam jsme to řešili v rámci toho poradního týmu, že já jsem i měl nějaký návrhy připravený, jak bych si to já představoval, že by se ty věci měly dělat, jenomže potom, když už jako došlo na to lámání chleba, tak ono moc jako jiných věcí, než jako to, co nakonec se udělalo, tak do toho systému jako zanést nešlo. Jo? Protože ten čas už byl prostě pryč a tam, když člověk jako už pak musí posoudit jako špatné a ještě horší řešení, jo, tak tam toho výběru jako moc není. Můžeme si povídat, jako diskutovat o tom, kde ty limity se jako měly nastavit, jo? Ale ono to není jako... Ten oběd zadarmo neexistuje prostě, jo. Vždycky ty náklady někdo jakoby musí zaplatit. Já mám, když o tom vedu debaty s mým nejlepším kamarádem, tak mu vždycky prostě do toho jako říká, tak mi vysvětli, proč tady to takhle blbě. On provozuje autodopravu, tak já vždycky mu najdu nějaký příměr s tím autobusem, jo, buď, že mu chybějí lidi, jo, nebo že prostě, když on nasmlouval za tolik, tak on dobrovolně potom jako tu cenu nikdy nesníží, jo, nebo by ho muselo, jo, jako hodně ty klienti tlačit, aby ji snížili, jo, vždycky to jakoby přiměřit to, co se v té energetice děje, jako tomu jako praktickému životu. A tam pak jsem zjistil, že jo, že jako pak ta diskuze se dá nějakým způsobem jako udržovat, jo. Čili já jsem strašně rád, že si tady dneska můžeme povídat nad tím, že v podstatě máme relativně stabilní cenu, byť je prostě vyšší, než byla, co se týká zemního plynu. Máme relativně stabilní výhled, což jsem si jako klobou dolů teda nad tím, co ten systém, co ti plynáři jako dokázali celoevropsky v tuhle tu chvíli. Tak dobrý, jo, tam by to mohlo být. Dneska v podstatě máme i jako klesající ten trend na té elektřině, že jste tady měla nějaký ty spot, jak to vypadá, spotový, jako rychlé trhy, že třeba jako ty ceny už jsou tam jako poměrně zajímavé. Já bych docela teď rád, že aby se jako nic zásadního teď jako nedělo, jo? Aby prostě ten sektor měl čas se s tím trošku porovnat, aby se to stabilizovalo, protože ty vysoké ceny z roku 22 a 23 se v podstatě propisují, protože ty věci se musí kupovat do nějaké míry dopředu, jo? Představte si, že já nevím, v srpnu v roce 22 obchodník s elektřinou už musel přemýšlet nad tím, jak to bude vypadat v roce 23 určitě a už i v roce 24 nebo 25. Teď si představte tu nejistotu z toho, z čeho se ta elektřina bude dělat. Vy víte, že váš největší obchodní partner Německo prostě bez toho plynu na tu elektřinu prostě být jako nemůže. Vy nevíte, jak bude vypadat poptávka, co když se bude odstavovat, tak já to vlastně nemůžu nakoupit, protože nevím, komu to prodám. Takže to z toho vyplývá, že vám tam, že tam naskakuje poměrně dost vysoké riziko. A to riziko se musí kompenzovat s tou cenou. Jo, ještě do toho promlouvat, a jakým mechanismem se v podstatě ta budoucí elektřina jakoby nakupuje. To vedlo k tomu, že ty ceny jako vystřelily poměrně hodně rychle a hodně nahoru, protože to riziko vždycky se nějakým způsobem musí pojistit, nějakým způsobem se to musí krýt. Jo? Což jsem docela rád, a já jsem zastánce jako co největšího jako tržního prostředí v té energetice, čistokrevně z toho důvodu, že na to je vidět. Ano, má to riziko, že samozřejmě máte vyšší volatilitu, můžou přicházet tyto věci, ale já tvrdím, že toto se má ale řešit jinými nástroji, tak jak se to řeší prostě na jiných burzách, akciových a tak dál, ale ne jako úplně s tou striktní regulací, protože tím, že dlouhé roky dělám teplárenství, jo, tak já jako nejsem přesvědčený o tom, že prostě ta regulace je jako ten správný postup. Naopak si myslím, že když je to soutěžní, což dneska se i ukazuje, konec konců u vás ve městě je to samé, soutěží prostě centralizované zásobování teplem prostě s individuálníma způsobama, jo, že v podstatě z hlediska jako přístupu toho spotřebitele k těm řešením, je to vlastně jakoby ideální situace. Mm-hmm. Není to dobrá zpráva pro jako klasického energetika, jo, který je prostě zvyklý, že prostě to CZT má mít nějaké vytvořené podmínky, aby fungovala, funguje efektivně, je to dobrá záležitost z hlediska užití primárních zdrojů, a ne vždycky, což je taky potřeba říct, jo, ale vlastně, že jsme se dostali do situace, kdy ta konkurence těch alternativ je poměrně dost silná, jo, že i ten sektor prostě se s tím musí nějakým způsobem jako vypořádávat. Jo, takže to jsou jako mé důvody, proč jsem rád, že čím víc jakoby toho trhu tam mám, tak tím je to transparentnější a tím víc hlavně do toho vidím. A vím, co se tam děje, a ne vždycky je to o nejnižších cenách.
Je to i o té jistotě.
Je to i o té jistotě, i o tom, že se o to někdo stará. Jo, u těch centralizovaných zásobování teplem, říkám, jo, tak chápu ty důvody k těm individuálním způsobům, jako naprosto korektně, si každý investor si to prostě rozhodne, jak chce, ale to teplo, konkrétně to teplo z těch centralizovaných systémů je potřeba vnímat jako službu. Jo, sám jsem na centralizovaném zásobování teple. Naštěstí teda je to i můj klient zároveň, takže trošku vím, jak to tam jako chodí. Taky bych si dovedl představit, že by ta cena mohla být trošičku někde jinde, protože to taky není úplně jakoby dokonale vedené ten podnik, ale jako když je to korektně vedené a slušně a vím, co tam dělají, vím, jak to dělají, tak já se prostě o to nestarám. Jo? To, že když jsem na tom CZT, tak to, že oni mají někde poruchu, tak se vás jakoby vůbec netýká. Jo? Nejhorší situace, když jsou ty individuální systémy, jo? Tak pokud najdete dobrého dodavatele, dobrého provozovatele, tak jako perfektní, jako proč ne? Ale taky se občas stává, že to někde ty lidi vemou na sebe a řeknou, co na tom je, že jo, tak nějaký revize a to. Tak ty míň závažné případy jsou, že prostě vám vypadne někde čerpadlo, ideálně 24. ráno, že jo, kdy vy potřebujete teď to nějak vyřešit a teď seženete nějakého topenáře, zjistíte, že neseženete, takže stejně potom ve finále to dáte někomu do provozu, aby se vám to někdo staral, a tam už ta výhoda, pardon, oproti těm centralizovaným systémům jako se může vytrácet, jo, takže tam je potřeba to poměřit až na ten konec, až na to finále, tak mám teplo, to je to, co chci, a teď se podívat na to, co to stojí, jo, jasně. Takže je to jako složitá, mnohovrstevnatá otázka. Není, jako můj názor zase je, že ne vždycky to centralizované teplo jako je ten správný přístup z různých důvodů. Někdy to jsou systémy, které opravdu, jako, jo, za mě to má fungovat, když to opravdu třeba celospolečensky prostě je efektivnější z pohledu spotřeby primárních energií. Korekt, tam můžeme tomu jako trochu usnadnit to chování, jako tu cestu, nebo když to je to, že to jsou to zařízení, které zároveň vyrábí elektřinu, že? Protože to má zase nějaký vedlejší efekt, tak tam ano, tam samozřejmě jsem naprosto jako pro, aby to mělo jako trochu ty pravidla jako na to uspůsobím, protože to dělá ještě něco dalšího. Jo? Ale v řadě případů i jako z mé praxe se prostě stalo, že to prostě tyhle ty podmínky splněné nebyly, a když jako ty vztahy tam pak nejsou korektní, jo, tak to já úplně jako nepodporuju, a tam jako prostě je to složitější.
Ještě úplně krátce, co se týče celorepublikové strategie a vůbec nějaké vize v oblasti energetiky, nějakých cílů. Dalo by se to vystihnout jednoduše, krátce, jako co jsou ty hlavní cíle do budoucna?
Já dlouhodobě kritizuju, že to nemáme tady vyjasněno ani v rámci České republiky. Jo. Vede to pak k tomu, že se problematicky stavíme k tomu, co vyjednáváme směrem k Evropské komisi. Jo. Potom vedeme tady mezi sebou jako někdy víc politizované, někdy méně jako politizované debaty. Jo. Pak se smíchají prostě hrušky, jabka, já ještě říkám, že třešňový kompot se do toho dá. Jo. Ta debata se nevede na těch správných jako úrovních ve smyslu, že se používají argumenty, které platí jako pro... Já říkám vždycky, že jsem poradce z chodníků, tak na chodníků, a které platí jako ve strategické rovině, ale ty věci jako nejsou vždycky správně k sobě. Jo? A jsou, není to provázané, prostě ta argumentace jako je v podstatě jako faul, protože prostě ty věci k sobě nesedí. Jo? Musí se to, já mám rád jako věci pořádku, jako v komínku skoro, nebo v tabulce, jo. Prostě si to učesat, tak aby ta debata se vedla dobře, tak to je strategická úroveň. Tak co v té strategické úrovni my chceme, jaké máme možnosti, které možnosti třeba nechceme, nebo které chceme, a pojďme se o tom seriózně pobavit. Když už si tohle to rozhodneme dobře, tak to uděláme takhle, tak můžeme o kousek níž. Jo? Takže tahle ta debata mi tady chybí dlouhodobě, ale pak to třeba vede k tomu, že teď zrovna budeme mít za chvíli na stole státní energetickou koncepci, že jo? A bude to ještě hodně zajímavá věc, co se kolem toho povede, že jo? Teď jsou úplně čerstvé informace o tom, že provozovatele některých uhelných elektráren říkají, no a já je odstavím, protože už jakoby nemám, jo, ale to řešení my tady bohužel teď budeme hledat ad hoc, no protože nemáme jakoby dlouhodobě ty vize jako úplně usazené. Jo? Jako já si dlouhodobě myslím, že ten prostor tam je pro všechny zdroje, jo? Byť třeba je poměrně i intenzivní a v mnohem i oprávněná kritika obnovitelných zdrojů, tak já zase si myslím, že jako máme využívat všechny zdroje, a že máme každému zdroji dát, co jeho jest. Jo? Protože ono to není tak, že by člověk si sedl, teď začal počítat a vypočítal, že tohle je optimální zdroj, nebo že tohle je optimální mix. Jo? To je jako, ty debaty se o tom vedou, ale ta energetika je tak mnohovrstevnatá, tak košatá, tak barevná, jo? Že to jsou prostě akademické debaty. Jo? To si můžeme udělat jako nějaké cvičení do nějakého článku a někde to opublikovat, ale ta praktická realita vypadá prostě jinak. Vypadá jinak na městech, vypadá jinak na provozovatelích centralizovaného zásobování teplem, vypadá jinak na z pohledu ministerstva průmyslu a obchodu, něco jiného zase vidí ministerstvo životního prostředí. Jo, takže je to jako složité. Měli bychom si tu debatu jako uzavřít minimálně v tom smyslu, že bychom našli nějaké společné jmenovatele nebo nějaká společná východiska. Ano. Ono by to v podstatě stačilo.
Jako. Jednoduchá hesla,
tak, který mají ale náplně. Ano, jo, to ještě, aby to nebylo hesla bez náplně. Tak. Přesně v podstatě tak, že kdyby tohle se nám jakoby podařilo vydefinovat a všichni by jako řekli, že dobře, tak pojďme, tak by se jako spousta věcí zjednodušila. Jo.
Já musím říct, že jako energetika obecně, myslím, nejenom na našem městě, ale obecně ve městech je jako velmi velký problém a je to pro nás jako strašně složité. A proto se pak obracíme na vás, na externí odborníky.
Já na to odpovídám, protože zase člověk v praxi jako potkává opačný názor, když je to vlastně jednoduchá záležitost, jo, tak jako co nám chcete jako radit, že jo. Já říkám, no, tak jednak má to důvod, že to je obor, který se studuje na vysoké škole a je to samostatný obor. A druhá věc je ta, že já, když jsem nemocný, tak mě jako nenapadne si někde otevřít internet a přečíst si, jak si mám optoperovat prostě slepé střevo, koupit si na internetu nástroje a zkusit si to jakoby udělat. Ona ta energetika, ona se nezná, ale jako v celé té jako složitosti prostě tam je spoustu ďáblů jako v detailů skrytých. A to nemusí být jenom technické věci, to můžou být zejména legislativní věci. Ne všechno se dá vždycky dohlídnout na těch penězích. Jo? Protože člověk, když do toho vstupuje, tak neví, které všechny povinnosti ještě na něj jako budou kladené a co vlastně všechno. Jo? Tak uvidíme, teď to bude hodně zajímavé období, protože legislativa už nám připouští energetické komunity. Jo? Tam vlastně je to taková jako příležitost, že víc, řekněme, aktivních spotřebitelů se bude moct jako na tom systému podílet. Já si od toho slibuju, že jakoby ten i nemyslím si, že to bude nějaký jako drasticky rychlý rozjezd a že někdo má strach z toho, že teď už jako všude komunity a že vlastně ten systém se rozloží. Já si to nemyslím, já si myslím, že těch komunit bude pár na začátku, ale ono to není tak jednoduché, jako to dát dohromady, jo.
Já to zrovna chci říct, že je to strašně i pro nás jako lákavá myšlenka vytvoření takové komunity energetického společenství, ale ten proces toho vytvoření jako pro nás nebude jednoduchý.
Bude to určitě.
Bude samozřejmě jako poměrně dlouhý.
Bude to
to dotáhneme, tak aby to fungovalo.
Tak, to je ono.
Aby to mělo smysl.
To je on tak. Ale obojí ale je důležité, aby to fungovalo a aby to mělo smysl, tak. Jo. Takhle, myslím si, dlouhodobě i to říkám, že vidím jako příležitost, co se týká těch komunit, zejména u měst. Jo, protože vy máte objekty, kde, když teď řeknu, někam si dáte fotovoltaiku, spotřebu máte v jiném objektu, jo, tak tam je to taková jako logická věc u těch měst, že to jako pomůže vám. To je jako to, něco se s tím naučíte. A když se podaří efekt sněhové koule, že vy se to nějak jakoby naučíte a potom třeba budete moct jakoby otevřít ty brány třeba i dalším, například SVJčkům nebo družstvům, že by se chtěli na nějakých projektech jako podílet, tak to si myslím, že je jako dobrá cesta. Úplně jako umím si představit to, že si to ty SVJčka budou dělat v rámci těch fotovoltaik, teď že můžou sdílení v rámci vchodů. Jo. Ono tam je taky spoustu ďáblíků v detailech. Jo. Ono to opravdu není úplně triviální věc, ale že jako ve finále to povede i k tomu, že takový ty vedlejší efekty mohou být dokonce ještě jako podstatně jako důležitější než ten samotný, ten prvotní. Jo. Že když ty lidi se vám jako buď zapojují do těch komunit, nebo jenom o tom přemýšlejí, tak ono to automaticky vede k tomu, že se o té energetice musí něco dozvědět, něco si o tom načtou. Naštěstí těch zdrojů informací je poměrně dost a i dost jako relevantních. Tam je potřeba dávat pozor na to, co člověk čte, protože to rozlišovat, co je relevantní, tam to jako je velkou důležitost, protože je tam spoustu. A jako člověk se dočte a říká si, no to opravdu ne, tady takhle to fakt nefunguje, desinformace fungují jakoby perfektně. Jo, a nejhorší na tom je, že co jsem teď zjistil v rámci nějakých zase diskuzí, že ty lidi, kteří se, jako se mě třeba na něco ptali, že ty věci se jakoby neověřujou jako ani za první roh. Jo? Že si někde něco přečtou a teď mě s tím jako skonfrontujou. A říkám, a kde to bylo jako napsané? No, tak jsem to někde čet, říkám, dobře, a jako zkoušel se to načíst někde jinde, nebo prostě si to zkusit odzdrojovat, odkud to plyne, jo, a zjistil jsem, že ani ten první roh není, jo, že prostě to vemu jako informaci, a to jsou přesně tohle, my vyrábíme za levno, prodáváme za draho, jo, a to mě se furt na to někdo ptá, a to už je tisíckrát jako vysvětlené, že ty věci jako fungují jinak, že to nedává smysl, jako jo, na, našim fabrikám, proč by náš normálně jako fungující jako miliardář jako něco prodával za levno a kupoval za draho, jo, to prostě to nemá elementární logiku, ale ono se to samozřejmě zopakuje mockrát, že jo, pak už se z toho stane vlastně jako taková, jako, že to se bere, že to je vlastně fakt a nejhorší na tom je, že jsou to mnohdy věci, které absolutně jako se míjejí s tou realitou, nebo ta realita je přesně opačná. A z toho už mám jako začíná mít občas strach, jo, protože prostě to jako pak vede k tomu, že z toho jako se vyvozují závěry, které vůbec nepotkávají tu realitu. A potom je pro z tohoto pohledu pak ty věci, co se dělají praktické kroky v té energetice, tak vlastně nedávají smyslu a ten výklad je, no oni ještě tady nám chtějí, že jo, a teď prostě a zlý regulátor a jako je to lump a on prostě tady, jako tady zase ty distribučáci na tom vydělávají, jo, no, tam je jako nejhorší ještě, co jsem taky zjistil v posledních týdnech nebo měsících, že ono jakoby na každém šprochu pravdy trochu, že mnohdy jako se vynese ven nebo objeví někde nějaká informace, která jakoby úplně není, než, jak to říct, nekorektní. Ona není jako chybně, jo. Ale jde o to, jak se s tou informací pracuje a jakým způsobem se ona vykládá dál, jo, jak se, tak, ohne. A když se to jako ohne, tak kolikrát člověk jako zjistí, že se to ohlo nějakým směrem, který jako vůbec s tím jako původním jako nebyl jako prostě v tom společný, není to propojený. A když si člověk jako dá tu práci a jde k tomu prostě originálně, a to je zase jsme zpátky, jde zpátky k tomu originálnímu zdroji a podívá se teda dobře, kdo to kde napsal, proč to napsal, v jakém kontextu bylo a to zpráva, nebo to byl komentář, jo, nebo kde se ta informace vlastně vzala. Tam jsem zjistil, že jako jsou nebezpečné jako ty věci, co se šíří po těch sociálních sítích, protože tam v podstatě lidi bez jakoby elementární znalosti toho systému jsou schopni něco okomentovat a když to jako zní logicky, jo, já mám někde na přednášce a už si nepamatuju autora, to pardon, ale je tam citát ve smyslu, že jako je jen málo věcí jsou nebezpečnější než ty, které jako vypadají správně, ale jsou od podstaty chybné.
Jo. To je velmi hezký
citát. Škoda, že jsem zapomněl autora.
Kdy vy jste pro naše město zpracovávali územní energetickou koncepci s vašimi kolegy z UCMu. Řekněte našim posluchačům, co to vlastně ta koncepce je a co by nám měla přinést, co nám přináší jako město.
To má zase složitá otázka několik rovin. Jsem docela rád, že v poslední době nejenom vaše město, ale řada jako obcí a měst přistoupila k tomu, že si udělala územněnickou koncepci. Slyší vám v podstatě to samé, co jsem slyšel od vás jako zadání. My musíme udělat několik rozhodnutí, které souvisejí se spotřebou energie, chystáme tady modernizaci toho, teď je moderní fotovoltaika a já nevím, a teď vlastně nevíme, co s tím. A vedení města říká, my se v tom chceme zorientovat a nechceme dělat rozhodnutí bez nějakého širšího zakotvení. To si myslím, že je úplně to správně. Ta univerzitně, ta územněnická koncepce je věc, která je zakotvená v zákonu o hospodaření energií a v podstatě je zamýšlená tak, že vy si můžete udělat tou koncepcí jednak nějakou představu o tom, kam vlastně chcete jít a můžete ji použít jako podklad pro územní plánování. Jo, to je nějaká jakoby úvaha, která v té legislativě je vtělená. Ten výsledek strašně závisí na tom, jak si nadefinujete ty požadavky na toho zpracovatele, jaké odpovědi vlastně chcete dostat, na jaké otázky chcete dostat. Takže tam není až tak důležité, bych řekl, to zpracování jako ta formulace toho začátku. To znamená položit správně a správné otázky a potom na ně očekávat jako odborné odpovědi. Takže je to dokument, který má sloužit jako určité vodítko pro strategické rozhodování toho vedení toho města. Jak se v oblasti energetiky, jak se postavit prostě k těm úplně jakoby nejklíčovějším otázkám, které před tím městem stojí.
Když si vezmeme Slaný, tak co jsou pro nás ty nejklíčovější otázky?
U vás...
napadají tři a jsem zvědavá, jestli se jako problém, jo?
Dobře. Tak ta úplně jako nejasi zásadnější, protože jste město s fungujícím systémem centralizovaného zásobování teplem, tak jak se vlastně stavět vůbec k tomu, že to tady v té lokalitě máte. Pak to můžou být otázka úspor energií a realizace prostě úsporných opatření na vašich objektech. A třetí v pořadí by asi tak mohly být, dneska jsou strašně moderní obnovitelné zdroje energie a nějaké fotovoltaiky na vašich zase objektech. Jo, někdy to jde dohromady s těmi úsporama, někdy to nejde dohromady s těmi úsporama. Jo, tak to je to, na co se mě ty města dneska ptají asi nejčastěji.
Takže když, protože už jste v našem městě toho udělali poměrně dost, máte ho poměrně slušně nastudované, bych řekla, v té své odbornosti, jaký je váš pohled na to, na Slaný? Máme nějaký potenciál? Nebo možná na co bychom se měli teda zaměřit? Hmm. A jestli máme nějaké silné a předpokládám slabých stránek, máme taky dost?
Myslím si, že potenciál máte určitě. Jo? Když to necháme úplně tu otázku na té nejvyšší strategické úrovni, ta otázka zní, jako co bychom z toho jako mohli získat. Jo? Já teď neumím, mi vypadly slova, vlastně jako k čemu by nám to mohlo pomoct, jo? Co bychom mohli, v čem bychom mohli být jako lepší třeba. Jo? U těch strategií je to zase jakoby poměrně komplikované. Představte si, že jsou města, kdy vedení města je, řekněme, jako nelhostejné ke klimatické změně a je přesvědčené o tom, že má být proaktivní ve smyslu prostě snižování uhlíkové stopy. A říká, já nebudu čekat na to, až přijde ta legislativa evropská a než přijde česká a já nevím co, tak já si prostě půjdu. Jo? A jsou tady města, které už dneska mají zpracované třeba sekapy, což jsou plány nějakých, jako, co jsou plány právě na omezení jako uhlíkové stopy. To je prostě politické rozhodnutí, já chci se takto chovat. Jo? Může se ta otázka jmenovat i jinak. Taky mám klienty, kteří říkají, hele, my to při nejlepší vůli nemůžeme lídovat nějakou prostě jako transformaci celé jako naší oblasti, ale chceme prostě být jako připraveni na věci, které přijdou a chceme se s tím tak nějak jako slušně popasovat. Jo, tak taky. Jo, dobře, nebo mi rovnou řekne to město, víte, my jsme takový jako konzervativnější, my nebudeme v těch prvních, co to vyzkoušejí, ale jako když to bude fungovat, bude to dobrý, tak to třeba později naimplementujeme, ale zase bychom se nechtěli zavřít jako ty možnosti to třeba udělat. Jo? Takže to je vždycky jakoby nejtěžší na tom začátku těch koncepcí, je si ujasnit, co je vlastně jakoby cíl celé té spolupráce nebo ten strategický záměr. Samozřejmě jako úplně ideální je, když je na tom širší shoda na tom vedení města, ideálně v zastupitelstvu, že je nějaká představa dlouhodobá, pak to může naplňovat jako nějakou vizi rozumnou. Takže ta otázka té vize a toho nějakého základního směřování, ta je v podstatě na tom jako velmi důležitá. Jo? Už potom, co se do toho píše, jak k tomu přistupovat, tak hodně závisí na tom, jaká ta lokalita je, co se tam vlastně děje. Už jsem tady předeslal, že vy prostě máte systém centralizovaného zásobování teplem. Může se na mě někdo zlobit, nebo nemusí, nebo může, a nemůže, to je jedno. Vy se ho nezbavíte jako město. Jo? Vy ho tady budete mít, protože v současné situaci, tak jak vás znám, tak není možné, abyste v krátkém čase prostě dokázali odpojit všechny objekty od toho systému. A vy jako město budete poslední, protože je to váš majetek, takže na vás všechny problémy, které vyplývají z toho, jak se ta lokalita energeticky vyvíjí, v tomhle, tak vy budete ten, kdo to řeší. Jo, takže když si tohle ten zadavatel uvědomí, jakože u vás si to uvědomil, tak se potom dají hledat cesty, jak vlastně se k tomu postavit a jakým způsobem ty příležitosti, které budou přicházet, využít. U vás je to jasný, vy můžete dál nějakým způsobem třeba diverzifikovat tu otázku, jako je palivové základny pro to CZTčko. Vy můžete a lze jako si zapředpokládat, že by třeba vyšší podíl kombinované výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu tady byl. Jednak vám to ušetří nějaké CO2 bilančně a druhá, to zase může pro tu lokalitu prostě z hlediska ekonomického něco přinést. Třetí moment je ten, že to, když se to dobře dělá, tak to může i představovat určitou jako energetickou bezpečnost. Jo? Což zrovna u vás je taky ještě zajímavá oblast. To se všechno řeší, ale zase o patro níž, než územní energetická koncepce, ta to úplně jako neumožňuje tak, jak je dneska postavena. Ale je to otázka toho, že třeba prostě můžete někde mít kogenerační jednotku, někde třeba na základní škole a může být ona vystrojená tak, že když prostě je třeba blackout, tak ta základní škola může třeba nějakým způsobem fungovat. Jo? To ještě se můžeme bavit o tom, jestli třeba ty stroje, jako jestli si dělat třeba zásoby skapalněného zemního plynu. Aha. Jo, a to prostě zase je, ta paleta je strašně široká. A je to o tom si ty věci jako dávat na stůl a prostě říkat si a vybírat si z toho to, co je zrovna jako potřeba a tím směrem nějakým jako jít.
Já mám na vás předposlední otázku. Obnovitelné zdroje energie už tady trošku zazněly. Mě by zajímal váš názor na vůbec realizaci, budování obnovitelných zdrojů energie, jestli větrné elektrárny, solární parky a jestli to má smysl, jestli to je vůbec potřeba, protože vládní koncepce je taková, že ano. A navíc vznik takovýchto projektů většinou provází obavy stran veřejnosti především.
Rozumím.
Především z důvodu jejich rozsahu.
Jasně. To je velmi nejednoduchá otázka. Já se vrátím k tomu, co už jsem tady říkal. Já si osobně myslím, že máme vždycky využívat jako všechny zdroje. A ta otázka správně se za mě jmenuje, co to stojí. A v jakém podílu se rozhodneme a proč je používat. Jo? Ta debata zase je tak složitá, že v České republice se z toho udělá nějakou zkratka. Jo? Tady se řekne, no, jaderná energetika je jako nejlevnější. Jo? A to se tady furt jakoby opakuje. To já vám umím napsat dva články a jeden prokáže, že je to absolutní pravda a druhý prokáže, že je to absolutní lež. A oba dva budou správně odcitované, teda budu mít správně udělané citace, budu mít správně argumentaci, budu mít tu logiku té argumentace úplně správně, protože ona, tam je řada otázek, které také jednoduše položit jako nejdou. Jo? Já zase odpovídám, když jako jsou odpůrci jaderné energetiky, tak říkám, hele, jadernou elektrárnu si představte jako les. Jo. Můj praděr, když sadil les, tak on ho sadil pro sebe. on věděl, že to budou až vnoučata, případně pravnoučata. A přesto to dělal, proč? Už všichni to tak dělali před ním, ty generace. A měl to jako určitý jako odkaz. Jo? Takže když se potom tady snaží někdo vyargumentovat, no ale ono je to prostě jako nejlevnější, no prostě podle toho, jak se na to podívám. Jo? Podle toho, jestli to hodnotím standardními ekonomickými nástroji, no pak mi to nevyjde. Jestli to hodnotím v tom širokém rozsahu a podívám se na to mezigeneračně, no tak mi to hodnocení má, dá jinou odpověď. Ale stejné chyby, nebo stejné fauly v té debatě děláme i u těch obnovitelných zdrojů, jaký jsem to moc krát zažil. Jo? Takže když bych jako, jak bych si to já, jako, jak bych sem, k čemu jsem já dospěl nakonec, po debatě s různými lidmi, a to v rámci teďkom toho poradenství se bavím opravdu od prostě těch, kteří říkají, ale ta klimatická změna fakt je problém a pojďme dekarbonizovat co nejrychleji, až po ty, kteří říkají, no jestliže to nebudeme tady dělat s fosilníma zdrojema, tak v podstatě zkrachujeme a jo, a bude to prostě, bude to jako budeme v jeskyních a to. Tak jak to jako v životě bývá, už to, když si vzpomenu na svoje začátky v energetice, tak můj první šéf říká, víš, Jakube, u nás pravidla ta pravda bývá někde uprostřed, jo? Někdy možná trochu víc na jednu stranu, někdy možná trochu víc na druhou stranu, ale zpravidla nebejvá někde na těch okrajích. Tam je otázka totiž si odpovědět na to, co já vlastně od toho chci. Jo? Upřímně řečeno, obnovitelný zdroj, pokud ho mám doma, tak je můj vlastní, je tady, on mi ho nikdo jako nevezme. Jo? Takže když už ho jakoby postavím, no, tak on mi bude nějakou dobu fungovat. Jo? Tady vždycky zase se dělají ty fauly, že se řekne, no a ta elektrárna bude fungovat teď a teď jako celá přestane fungovat ta fotovoltaika. Ono se to v reálu takhle chovat nebude, ten stroj. Jsou to všechno stroje. Oni prostě mají nějakou, budou mít, nějak budou žít a ona jako nepřestane celá fungovat naraz. No budou odcházet nějaký stringry, to se vymění, jo, a může se s tou mašinou jet jakoby do budoucna dál, jo, to není úplně tak, že by nebyly. Ty fotovoltaiky, to byl jeden z věcí, která mě hodně překvapila, protože když jsem začínal v energetice, tak to byla taková jako věc, která fakt nedávala žádný smysl. Ta elektrika z toho byla 10x dražší, než cokoliv v té době bylo na trhu. Já jsem si říkal, hele, tohle je nějaký divný. A teď ty proponenti říkali, no ale podívej, když toho bude dost, jo, tak ona ta cena toho panelu jako spadne. Jo. A ono se to fakt jako stalo za těch 15 let. Jo. To je jako, že z něčeho, co bylo celkem exotické, se stalo něco, s čím musím jako seriózně počítat. Jo. Jeden můj pan profesor vždycky říká, obnovitelné zdroje, ano, v obdůvodněných případech. A tam je strašně důležité to v odůvodněných případech. Pokud já k tomu mám zásadní důvody, ale ty důvody já můžu mít klidně bezpečnostní. Jo. Ono mi to jako, tam to, co třeba i slyším z té jako strany jedné, že a někdy mi to vadí jako fauly v běžné debatě. Tam je potřeba si uvědomit, že ta fotovoltaika je prostě především léto. Jo. A jako úplně upřímně, mě to tu zimu neřeší. A jako já tu zimu ale potřebuji vyřešit. Jo. Předpokládají se v tuhle chvíli nějaké jako velké vodíkové projekty nebo sezóně jako noce. To je za mě strašně daleko a strašně blbě se mi predikují náklady. Jo. Čím jsem starší, tím jsem konzervativnější, se musím přiznat v těch úvahách. Takže tady musím fakt jako dávat pozor a říkat si, hele dobře, jako můžu se nějakým trendem pustit, ale musím si vyvědomit toho, že někde jsem si musím zastavit a říct, ale nejde to tak a musím jako jinudy. Jo. Dlouhodobě říkám, že mi ty plány v těch obnovitelných zdrojích tolik nevadily, pokud jsem měl v zádech hromadu levného zemního plynu. Jo, protože plynové stroje jsou rychle se staví, jsou relativně levné, jsou velmi pružné. Jo, to je prostě, to má samé pro. Jo. Akorát, že to prostě spotřebá plyn, že jo? Tak tam si zase pojádáme to, že to je nějaká závislost, jo? Že zase to musíme od někoho vozit a tak dále a tak dále. Takže tam zase se to budem v tom motat jako v celém tom. Takže z hlediska, když si bych si řekl, že z hlediska bezpečnosti, jo, tak já bych vlastně to potřeboval mít tak nějak jako, trošku to nějak jako mít povyvažované, jo.
Taková ta správná diverzifikace
obnovitelných zdrojů. No a vlastně, když jsem se o tom dlouhodobě bavil zase s kolegy, kteří se věnují třeba tomu modelování té energetiky, tak ve finále jsme v těch diskuzích dospěli, že vlastně by se nám líbilo někdy k tomu roku 50, že vlastně ta česká elektroenergetika by vlastně byla hezká, kdyby měla zhruba z hlediska roční produkce zhruba třetinu obnovitelných zdrojů, zhruba třetinu jadernou a zhruba třetinu plynovou. Uh-huh. Jo, teď je zase, co jsem řekl, jo, že, ale to prostě říkám, jako co si o tom myslím já jako osoba, že to můžu, protože ono člověk, když pak začne počítat peníze, když pak začne počítat i systémové náklady. Jo. Někdy je dobré napočítat limit jako krajní mez a podívat se na to číslo, ale není úplně jako korektní to používat v těch jako debatách. Já to tak dělám při rozhodování. Já prostě dám otázku, co když 0, otázku, co když 100. Pak vám vyjde, že ani jako v podmínkách České republiky ani 0, ani 100 jaderné energetiky třeba jako není dobře. Jo, že zas to je někde jakoby uprostřed. A můžeme se bavit o tom, jaký to číslo je. A vždycky je tam nějaké riziko, vždycky je tam nějaká otázka, prostě jakoby cenovek. A za mě se to jmenuje, jestli jsem ochoten to, co za to dostanu, prostě dát. A jestli jsem ochoten si připustit, a musím si prostě připustit, že v podmínkách Evropy v tuhletu chvíli ty jaderné projekty trvají dlouho, trvají výrazně díl, než to stojí výrazně víc, než se na začátku to. A jako za mě to korektní, jestli jsem tohleto ochoten si připustit a říct dobře, povídáme si o bloku, který prostě bude stát půl bilionu korun a zpoždění tam bude XY a dám to takhle na stůl, já jsem úplně za mě v pohodě. Jo? A řeknu dobře, co k tomu je potřeba, je k tomu potřeba nějaký nástroj, zase na minimalizaci toho rizika. Ano, je, pojďme se bavit o tom, který z těch nástrojů použijeme. Jo? Jako vadí mi v té debatě, že se některé zdroje jakoby ostrakizují a to jak jaderné, tak obnovitelné. Jo? Ale oni ty zdroje jako za to si v podstatě nemůžou. Oni, tam ta otázka se jmenuje, jestli nám to přináší nějakou výhodu nebo nepřináší. Teď bychom měli té výhodě si dát nějakou cenovku. Bohužel v těch dlouhodobých horizontech se to naceňuje poměrně špatně. Takže je to složité tohleto tomu dát. Ale měli bychom tu debatu vést a měli bychom si to jako zkusit říct. A ve finále, když tohleto budeme takhle dělat, tak ono jako plus minus dospějete zhruba k tomu, co jsem jako říkal. Protože tam potom se jako ukáže, že je to dostatečně flexibilní, má to rozumnou cenovku na té produkci. Tam je potřeba si uvědomit, že za tu bezpečnost vždycky budeme něco platit. Jo? Že když bych to jakoby vyoptimalizoval, a to je další věc. Jaký má být energetický mix? Jaký je optimální energetický mix? Řekněte, dejte mi optimalizaci kritérium, nebo mi dejte optimalizační kritéria a jejich váhy a pak to je spočítat. Ale ten vtip není v tom, že se to jako dá dopočítat, počítat se to dá. Ale když se stanovit ta kritéria a ty váhy, jo, a říká a říct, no...
Vezme na triko to, že to je správně.
No, to se dělá tak, že se to napíše do předpokladů a prostě, když jsou tyhle předpoklady správně, tak takhle, jo. Což je mimochodem jako problém, když třeba jako vidím, že někde, ale to je otázka i třeba některých záležitostí, které se týkají obnovitelných zdrojů, ale i těch jaderných zdrojů, že se tam prostě uvede nekorektní předpoklad. A on se tam uvede za nějakým účelem a bohužel se to děje jako to život. Jo? Ta energetika je zelený strom života, košatá. Jo? Že se tam prostě tyhle ty věci jako uvádí a já vždycky řeknu, dobře, jako vím, co to znamená a ono, tohle je to složitý. Když to dáte někomu, kdo je zorientovaný, tak on ví, že to tam je ten předpoklad blbě. Jo? A takhle vám to tam podtrhne, takhle vám to ukáže a ta debata se dá vést. Problém je, když se tenhle ten dokument veme, zpracuje se z toho něco pro politiky nebo pro nějakou širší veřejnou debatu a už se zapomene na to, že tam byl někde vložený nějaký předpoklad. Jo? A pak se ta debata rozsype, protože samozřejmě z druhé strany někdo říká, no ale vy lžete, protože to přece takhle není. Jo? A protože on třeba ví, že ten předpoklad tam je, ale už se to nedá jakoby do toho dosadit. Jo? Už se pak hádáme o detailech, jestli to má být takhle nebo takhle. A je to jako pak jako škoda, jo? Protože ta debata jako za mě se vést má.
Ty trendy jako v obnovitelných zdrojích jsou teďka jako velké, bych řekla, ten zájem o tu realizaci různých větrných i solárních parků je poměrně velký a pro mě je otázka, zda někdo ví, jako kdy to vlastně zastavit, když se řekne a jako stačí.
Jo. Hele, odpovím, já třeba z některých těch trendů, kdy někdo říká, hele, ale když ten trend půjde takhle, tak to fakt přijde do problému. Já říkám, no ono, všechny ty systémy mají určitou absorpční kapacitu. Jo? Ono to není tak, že můžete dát fotovoltaiku na každou střechu. Jo? Proto já třeba někdy ty ostré limity mám rád, že spočtěte, co to znamená, když 100% takhle. Jo? To víte, že se nikdy nestane. Jo? A takže když se jakoby pak podíváte na to, protože ta penetrace těch zdrojů vždycky běží po něčem, že mu se říká logaritmická křivka. To znamená, my jsme to dlouho to tady stagnovalo, teď jsme na nějakém jako rozjezdu, protože říkáte, a bude se to všude stavit a všichni do toho chtějí investovat a tak dále. A tak dále. A ono to přijde do takové jako fáze, kdy už vlastně jako si začnou uvědomit, že už to vlastně není tak výhodný, nebo že to jakoby nemají, že jinými slovy se to nasítí. jo, ten systém. Řeknu příklad, představte si, že když budete mít dostatečně velký instalovaný výkon ve fotovoltaikách, tak ono to povede k tomu, že v tom létě, v některých, jako, protože se obchoduje na hodinách, zhruba 40 nebo 45% elektřiny se zobchodovává den předem nebo v intraday v České republice, jo, to znamená, to se propisuje do té cenovky. A teď si představte, že bude tak moc jako zdrojů, že to s tím ještě víc jakoby zahýbe. To, co tam je jako neznámá, je to, co my vyměňujeme se zahraničím. Jsme s jedním studentem dělali diplomku, která říká, že když vyměníte více jak 15% elektřiny, tak to zahraničí má extrémně velký vliv na to, co se tady děje, z hlediska cenového. Ale jako, můžu si tyhle ty úvahy nějakým způsobem jako zkusit sformovat. Ale když budete té fotovoltaiky na nějakém území mít hodně, tak vy se jednak dostanete nějaké technické limity těch soustav, který to jako mají zvládnout, ale dostanete se daleko dřív za mě na nějaké limity toho, že prostě to není možné si představovat, že to je proti nějaký průměrné ceně elektřiny po celý rok. No to nebude. Ten dodavatel té elektřiny bude muset nějakým způsobem jako spružnit tu vaši cenotvorbu. A vy potom, když už budete mezi těma posledníma, kdo by třeba uvažoval ty fotovoltaiky, tak zjistíte, že máte tarif, který ale v letě má levnou elektriku. Jo. No tak jako to už si tam ten panel dávat nebudete. Jo. Takže to já jako se jako kolikrát jako děsím, který čísla byl někdo schopen jakoby napsat, ale tam je potřeba zase si odpovědět na to otázku. Proč? Jak dostal zadání, protože prostě dostal zadání, že se dosáhne těchto cílů, co je potřeba k tomu, aby jsme jich dosáhli takhle a takhle, jo, takže on prostě jenom spočet, no tak musí se to udělat prostě takhle, jo. A já zase říkám, tam prostě ta praxe, a já vidím to na chodníku každodenně, jak u těch průmyslových podniků, tak u měst, jo, že tam se může jako říct toho hodně, ale když jde na lámání chleba, tak zase to je o jednoduchých bilancích, o jednoduché energii, o tom, jestli to tam dostanu nebo nedostanu, o tom, jestli do toho chci ty peníze dát nebo nechci do toho ty peníze dát, jo, jako skončí to na takových jako relativně jednoduchých selských jako úvahách, jo, takže já jako si úplně nemyslím, že ten systém se jako rozjede tak moc směrem k těm obnovitelným zdrojům, jak se předpokládá, protože čistokrevně z těch tržních, pokud jsme na tom principu prostě co největšího podílu trhu, a o tom už jsme si tady povídali, tak tam až zas tak velký nebezpečí nevidím. Mm-hmm. Viděl bych to nebezpečí velké, kdybychom jakoby vyřadili tu zpětnou vazbu toho tržního určování těch cen a natvrdo bychom jako sypali ty peníze prostě nějakým směrem, to je jedno jakým, jo, a bez té vyřazené zpětné vazby, protože tam bychom opravdu mohli dojet k tomu, že ten systém dostaneme do nějakých, jako, do nějakých situací, ve kterých on už to nedá. Jo. A to ještě pořád třeba tady trochu implicitně se povídáme o elektroenergetice, jo, ale ona ta energetika je jako širší. My tam potřebujeme třeba to teplárenství s tím, jo, podle energetického zákona tam máme ještě třeba plynárenství, jo, a kde je celý ten průmysl náš. Jo. Takže mě, když se ptali někdy, kdy to bylo? Někde jsem byl taky na ČT24, že no ale tak ta Evropa, když teda ten plyn nebude, ten ruský, že jo, tak prostě budeme stavět obnovitelný zdroje. Kam? To ale není odpověď na otázku toho plynu, jo, já jako nemůžu, prostě já nevyměním hned ten plyn za tu elektriku, to a někdy to mnohdy to ani nejde, jo, prostě to prostě takhle jednoduše ty otázky nestojí, jo, takže říkám, no ne, to jsou dvě různé otázky, obnovitelné zdroje, tohle ano, uměj, tohle ne, neuměj, plyn, tohle prostě pro tohle je dobrý, tady třeba ho nutně nepotřebuju, ale tady ho nutně potřebuju.
Děkuju za tuhletu odpověď. Já každému našemu hostovi dávám na závěr otázku. Kam by poslal naše posluchače ve Slaném? Vy už jste ve Slaném byl mnohokrát a mě by zajímalo, kdybyste mohl někoho, třeba i návštěvníka, který Slaný nezná, kdybyste, nebo i právě naše Slaňáky, tak kam byste je poslal, aby se šli podívat?
To je naprosto nejtěžší otázka, protože já se přiznám, že Slaný znám z pohledu, kde je jaká kotelna, kudy vede potrubí, jo. Takže to nevím, to nevím, jestli jako je úplně ta dobrá odpověď. Já mám rád vaše náměstí, když to řeknu úplně upřímně, takže já když jako jedu na jednání a strašně nachodím na radnici, protože jsem jako ta budova se mi líbí.
Tak jo, moc děkuju. Pane Mašuchu, moc děkuju, že jste přišel a s vámi se, milí posluchači, budu těšit zase za měsíc.
Moc děkuju za pozvání.